Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរបារម្ភនឹងហិង្សាដោយអាវុធនិងខិតខំបង្ការបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Danny Kim មន្ត្រីប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California អំពីវិធានការសង្កេតមើលនិងបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដោយអាវុធរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ម៉ុងអាមេរិកដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងការរុះរើតង់របស់ជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅរដ្ឋធានី Washington មិនមែនជាដំណោះស្រាយអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបមួយចំនួនសង្ឃឹមឡើងវិញបន្ទាប់ពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 ថយចុះហើយភ្ញៀវទេសចរបរទេសកើនឡើងចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាគ្រប់គ្រងរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅអាមេរិកឡាទីនសាលានៅអាមេរិកហាមកម្មវិធី ChatGPT ដោយសារតែខ្លាចសិស្សលួចប្រើជំនួយពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI កាលពីចុងខែមករាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Monterey Park រដ្ឋ California ខណៈដែលសហគមន៍អាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅទីក្រុងនោះកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចន្ទគតិការបាញ់ប្រហារនៅទីតាំងពីរទៀតនៅទីក្រុង Half Moon Bay រដ្ឋ California ផងដែរបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន7នាក់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋនេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងរៀបរាប់វិធានការការពារខ្លួននៅទីក្រុង Long Beach សកម្មជនកំពុងបង្ហាត់បង្រៀនសមាជិកឲ្យចេះសម្គាល់គ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារខ្លួនក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការស្អប់គ្នាផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការបាញ់ប្រហារយ៉ាងធំចំនួន2ដោយឡែកពីគ្នានៅសហគមន៍អាស៊ីក្នុងទីក្រុង Half Moon Bay និងទីក្រុង Monterey Park រដ្ឋ California ដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះតែ2ថ្ងៃពីគ្នាកាលពីចុងខែមករាបានសម្លាប់មនុស្សអស់18នាក់និងបង្ករបួស10នាក់ផ្សេងទៀតការវាយប្រហារនៅទីក្រុង Monterey Park កើតឡើងនៅក្លឹបកំសាន្តមួយនៅយប់ថ្ងៃទី21ខែមករាគឺមួយថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំថ្មីចន្ទគតិជនសង្ស័យថាជាអ្នកបាញ់នោះឈ្មោះ Hu Khan Thuan ដែលមានអាយុ72ឆ្នាំនិងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន11នាក់និងរបួស9នាក់បុរសជាជនសង្ស័យនោះបានស្លាប់ក្រោយមកដោយធ្វើអត្តឃាតពេលប៉ូលីសព័ទ្ធជាប់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅកសិដ្ឋានចំនួន2កន្លែងកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែមករាដោយជនសង្ស័យតែម្នាក់ឈ្មោះ Zhao Chunli ដែលមានអាយុ66ឆ្នាំបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន7នាក់និងរបួសម្នាក់បុរសជនសង្ស័យនោះបានចូលសារភាពនិងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃដដែលការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាព្រួយបារម្ភផងដែរសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ដែលមានចម្ងាយតែ40គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុង Monterey Park បានថ្លែងថាការនេះដោយសារតែបទពិសោធន៍ដែលពួកគេធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អំពើហិង្សានៃរបបវាលពិឃាតនៅប្រទេសកំណើតលោក Richard San ស្ថាបនិកអង្គការក្រុងខ្មែរនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
យើងព្រួយបារម្ភពីព្រោះយើងដោយសារយើងជា refugee យើងទាំងអស់គ្នាយើងជា former ដែលហៅថាអតីតដែលអាចិនទីខ្លួនដែលយើងប្រទេសយើងនៅជាប់រងគ្រោះសាសនាគ្រាមទៅយើងកំភ្លឺនោះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស
់លោក Richardson ក៏បានរំលឹកដល់ករណីហិង្សាដោយអាវុធដែលបានកើតមានលើសហគមន៍ខ្មែរក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងនោះមានការបាញ់សម្លាប់បុរសខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលប៉ូលីសចាត់ទុកថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពជនពាលលោកឆាល់សុងសកម្មជនមួយរូបទៀតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងគឺតែងតែមានការបារម្ភបាទអំពីសមត្ថភាពពួកគាត់ហើយយើងដែរនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងក៏តែងតែព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីនឹងត្រេះរិះរកថាតើយើងអាចអញ្ជើញស្ថាប័នណាឬក៏អង្គការណាគឺពិសេសគឺអង្គការតម្រួតឬក៏ប៉ូលីសអី ដែលគេអាចមកជួយចែកអំឡែកថាតើគួរផ្អាកអាការពីយ៉ាងម៉េចបានន
ៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថារបៀបការពារខ្លួនបញ្ឈប់ការស្អប់ដែលកំពុងបង្ហាត់បង្រៀនសមាជិកសហគមន៍ឲ្យយល់ដឹងពីជំនាញការពារខ្លួននិងវិធីក្នុងការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដោយក្នុងនោះមានវិធីរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសផងដែរវាជាការបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន6វគ្គដែលដំណើរការពេញមួយឆ្នាំនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានដំណើរការចំនួន4វគ្គហើយកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយអង្គការក្រុងខ្មែរ Cambodia Town និងអង្គការ Pacific Asian Counseling Services ដែលមានជំនាញផ្ដល់ប្រឹក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តលោក Richard San ដែលក៏ជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការ Pacific Asian Counseling Services បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបាញ់ប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីការគិតគូរជាមុនបានត្រឹមត្រូវរបស់មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំង
អញ្ចឹងទេសង្គមរបស់យើងសប្តាហ៍នេះដែលយើងខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរៀបចំខ្លួនរៀបចំឲ្យអានេះឪពុកម្ដាយយើងមកយើងនិយាយទៅលោកណាឪពុកម្ដាយយើងអូនីយើងវាគាត់ឲ្យគាត់ដឹងថាតើអានេះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអពុទ្ធថែស្អប់ហើយនឹងតែដូចយ៉ាងអព្រឹត្តកម្មស្អប់នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចតែពីនឹងយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបើតែយើងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទេយើងក៏បកកើតរបៀបធ្វើរបាយការណ៍មួយដែលស្រួលបំផុតដើម្បីយូស smartphone មកគាត់
វគ្គវេននេះមានអ្នកចូលរួមប្រហែល20ទៅ30នាក់ក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗហើយភាគច្រើនសម្ដៅលើមនុស្សវ័យចំណាស់ដោយសារពួកគាត់មិនសូវយល់ដឹងពីរបៀបការពារខ្លួននិងការរៀបការដល់អាជ្ញាធរប៉ូលីសពេលមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងអ្នកស្រីកឹមស្រីអឹងអ្នកចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលម្នាក់បានថ្លែងថា
ដោយការបានការឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហាននិងរៀបការមកកាលណាមានឃើញបញ្ហាអីដែលដូចជាឧបតិហេតុកាក់ស្អប់នឹងឡាកើតឡើងអីគឺហ៊ានរាយការណ៍ហើយនឹងហ៊ានប្រាប់ទៅអ្នកជិតខាងអីចឹងឲ្យដឹងឮផងហើយនឹងការយើងបានរៀនហើយយើងអាចទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់មិត្តភ័ក្តិយើងគឺអ្នកឬក៏អ្នកទៅនៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យបានចេះដឹងផងចា
៎រីឯអ្នកស្រីតិចស្រីហុងដែលជាអ្នកចូលរួមក្នុងវគ្គនេះដែរបានថ្លែងពីវិធានការសុវត្ថិភាពដែលអ្នកស្រីត្រូវអនុវត្តថា
ចាដើម្បីបំបត្តិការភ័យខ្លាចការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពយើងយើងត្រូវចេញដំណើរទៅតាមបើស្អីយើងកុំដើរតែម្នាក់ឯងហើយកុំទៅផ្លូវស្ងាត់យើងចង់បានផ្លូវកាត់លឿនអីយើងទៅផ្លូវស្ងាត់ហើយយប់អាត្រៀតអីគឺយើងកុំចេញទៅណាផ្ដេសផ្ដាសអានឹងការពីខ្លួនយើង
អញ្ញាធពលីបានស្នើឲ្យសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗតាមសង្កេតមើលអ្នកណាដែលអាចមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមានពលរដ្ឋខ្លះជួបការលំបាកក្នុងគ្រួសារនិងការងារហើយគ្មានអ្នកជួយដូច្នេះបានជាគិតខ្លីដោយប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយអាវុធលោកដានីគីមមន្ត្រីប៉ូលីសបង្កេតមួយរូបនៅទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
មនុស្សយើងពេលដូចថាគាត់ចង់គាត់គ្មានអីនឹងរស់សម្រាប់ព្រោះគាត់ធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសហើយព្រោះបើតាមខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់មានវិបត្តិចិត្តមិនមែនគាត់នឹងកើតមកជាឃាតករទេគាត់នឹងមានវិបត្តិអីមួយដែលធំមែនទែនដែលគាត់មិនដោះស្រាយបានគាត់មានតែផ្លូវមួយហ្នឹងឬក៏គាត់មានបញ្ហាជាមួយអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងឬក៏អង្គការហ្នឹងឬក៏ក្រសួងហ្នឹងដែលគាត់ខឹងមែនទែនដែលគាត់ទប់មិនបានកំហឹងឆ្លោឆាវថ្មីគាត់កំរោចូលបង
ពិតជា NPR បានរាយការណ៍ថាជនសង្ស័យឈ្មោះចៅជុនលីដែលបាញ់ប្រហារនៅកសិដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Half Moon Bay បានប្រាប់ប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតថាគាត់បាញ់ប្រហារនេះដោយសារតែចៅវាយនីរបស់គាត់បានទាមទារឲ្យសងថ្លៃជួសជុលរថយន្តស្ទូចធុនតូចចំនួន100ដុល្លារដែលបានខូចខាតក្នុងពេលបំពេញការងារប៉ុន្តែលោកបន្តថាគ្រោះថ្នាក់នោះបង្កឡើងដោយសារតែអ្នករួមការងារម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះរាយជនសង្ស័យឈ្មោះ Hu Khan Than ដែលបានបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Monterey Park បង្ហាញសញ្ញានៃការមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារដោយសារតែធ្លាប់បានទៅប្តឹងប៉ូលីសថាមានសមាជិកគ្រួសារបានព្យាយាមបំពុលគាត់នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Los Angeles Times បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ប្រភពប៉ូលីសលោក Danny Kim បានបន្ថែមថា
ក្នុងកិច្ចការខ្ញុំជាមន្ត្រីប៉ូលីសខ្ញុំក៏ចង់អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើឃើញសញ្ញាអ្វីមួយដែលអាចតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុនណាមួយឬក៏កម្មវិធីណាមួយយើងត្រូវប្តឹង ក្រសួងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យគេស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានកើតហេតុដូចនឹងកើតបាន
លោក Danny Kim ក៏បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងបរិយាកាសជុំវិញខ្លួននៅពេលដែលធ្វើដំណើរឬចូលរួមកម្មវិធីកំសាន្តក្នុងឆ្នាំ2023នេះមានការបាញ់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន92ដងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមនុស្សចំនួន 6,705 នាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាកំភ្លើងមកទល់នឹងថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះបើតាមតួលេខរបស់អង្គការ Gun Violence Archive ដែលក៏ត្រាតួលេខទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងកំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួន10ដែលហាមឃាត់ការលក់ឬក៏ការកាប់អាវុធប្រយុទ្ធតាមបែបយោធាលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រាជ្ញាយកចិត្តទុកដាក់លើការហាមឃាត់អាវុធប្រយុទ្ធតាមបែបយោធានិងហាមប្រាមបងក្របដែលអាចផ្ទុកគ្រាប់បានច្រើនលោកស្នើឲ្យត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិនៃគ្រាប់រំសេវតម្រូវឲ្យមានការឆែកឆេរប្រវត្តិអ្នកចង់ទិញកំភ្លើងមុននឹងលក់កំភ្លើងឲ្យនឹងច្បាប់ព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សលោកឆាលសុងយល់ស្របនឹងការដាក់វិធានការនេះ
តាមពិតទៅណាខ្ញុំយកបោកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំសុំយល់ស្របអំពីថារឿងកំភ្លើងគេថាអូតូម៉ាទិកអាសេម៉ាយហ្នឹងយើងនៅទីក្រុងយើងអីចឹងមិនស្រួលមិនស្រួលទេ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែមករាក្បាន់កំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Monterey Park រដ្ឋ California គណៈដែលសហគមន៍អាមេរិកាំងដើមកំណត់អាស៊ីនៃទីក្រុងកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចន្ទគតិការបាញ់ប្រហារនៅទីតាំងពីរទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Half Moon Bay រដ្ឋ California ផងដែរបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន7នាក់ការវាយប្រហារនេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងផងដែរលោកម៉ៃកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Danny Kim មន្ត្រីប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California អំពីវិធានការមើលនិងបញ្ជីគ្រោះថ្នាក់ដោយអាវុធដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោក Danny Kim បាទ
បាទជម្រាបសួរបង
លោក Danny ជាមន្ត្រីប៉ូលីសហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញយោបល់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដោយអាវុធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាលពីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សហ្នឹងចំនួន2ដងដែលជាលក្ខណៈធំធំបាទហើយការបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីនៅពេលដែលការរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំចិនណាបាទនៅពេលដែលលោកឃើញអំពើហិង្សាបែបនេះលោកមានការវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទខ្ញុំមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជួយរំលែកទុកបងប្អូនដែលមានយន្តមិត្តដែលបានលះបង់ស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការបាញ់ស្លាប់នៅ Monterey Park គេមានទៀតនៅក្នុងនៅម្ដុំ San Francisco នៅក៏មានតកតងបញ្ហាផងដែរខ្ញុំសូមជួយរំលឹកទុកពិសេសគឺជាយើងបងប្អូនខ្មែរយើងមានសិទ្ធិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំភ្លើងមានសិទ្ធិពេញកំភ្លើងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្មែរយើងដូចថាបូតាមើលជនអក្រិត2អ្នកនោះសិតតែអាយុ60ទៅ70ឡើងទៅដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏អាចធ្លាប់មានប្រវត្តិរស់នៅប្រទេសគាត់ដូចជាប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសចិនឬប្រទេសខ្មែរក្តីពួកគាត់មានពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអារម្មណ៍ឬក៏វិបត្តិចិត្តទេណាយើងអត់សូវដឹងទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងពេលខ្លះគាត់គិតខ្លីបើយើងជាបងប្អូនគាត់មានបញ្ហាដូចទីហោបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារឬក៏គាត់បាត់បង់កិច្ចការងារមួយដោយគាត់ថារីកពិបាកចិត្តមែនទេណាយើងជាបងប្អូននៅចិត្តខ្លួនគាត់យើងត្រូវដឹងមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ផងមកគាត់មានបដូរបន្តិចយើងអ្នកក្រៅបងប្អូនបង្កើតឬក៏កូនចៅយើងឃើញយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ខាងហ្នឹងពីព្រោះមនុស្សយើងពេលដូចគាត់ថាគាត់ចង់គាត់គ្មានអីនឹងរស់សម្រាប់រស់គាត់ធ្វើអីប្រដេកផ្ដាសហើយព្រោះបើតាមខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់មានវិបត្តិចិត្តមិនមែនគាត់នឹងកើតមកជាឃាតករទេគាត់នឹងមានវិបត្តិអីមួយដែលធំមែនទែនដែលគាត់មិនអាចដោះស្រាយបានគាត់មានតែផ្លូវមួយហ្នឹងឬក៏គាត់មានបញ្ហាជាមួយអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងឬក៏អង្គការហ្នឹងឬក៏ក្រសួងហ្នឹងដែលគាត់ខឹងមែនទែនដែលគាត់ទប់មិនបានកំហឹងឈោឆោថ្មីគាត់កំរោចូលហ៎បង បាទយើងដល់ពេលយើងជាបងប្អូនជាមិត្តភក្តិយើងឃើញសញ្ញាអីមួយដែលថាគាត់នឹងដូចជាមិនសូវស្រួលឬចម្លែកផ្លែកពីមុនមិនធម្មខុសពីធម្មតាយើងអាចនឹងស្កាត់ជួយគាត់នាំគាត់ទៅនិយាយជាមួយដូចថាអ្នកបណ្ឌិតអីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិគាត់នឹងអាចទប់បានហើយមួយទៀតក្នុងកិច្ចការខ្ញុំជាមន្ត្រីប៉ូលីសខ្ញុំក៏ចង់អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើឃើញសញ្ញាអ្វីមួយដែលអាចតាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុនណាមួយឬក៏កម្មវិធីណាមួយយើងត្រូវប្តឹងក្រសួងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យគេស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការហេតុរឿងនឹងកើតបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនចោះដោយថាពាក់ព័ន្ធដែលយើងជាសមាជិកសហគមន៍វិញដែលថាយើងទៅពីខ្មែរទៅឆ្លងកាត់របបដែលខូខើអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាទៅដល់នោះបានសុខហើយស្រាប់តែជួបរឿងអាវុធដែលមកសម្លាប់ដោយសារអាវុធទៀតហ្នឹងតើយើងគួរតែមានវិធានការការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យមានជួបរឿងអញ្ចឹងនោះបាទ
បាទយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវដឹងថាយើងទៅកម្មវិធីអ្វីមួយឬទៅកន្លែងណាក៏ដោយយើងត្រូវលវិសលវៃបន្តិចពីព្រោះសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនដូចពីសង្គមពីមុនទេប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អាចមានសិទ្ធិទិញកំភ្លើងហើយប៉ុន្តែទិញកំភ្លើងហ្នឹងភាគច្រើនអ្នកដែលថាជនល្មើសគេមិនដែលប្រើច្បាប់ទៅទិញកំភ្លើងទេមែនទេដូច្នេះហើយកំភ្លើងវាមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវប្រើកម្មវិធីអ្វីមួយដែលយើងថាឆ្លៀសវៃបន្តិចកន្លែងណាមើលទៅមិនស្រួលយើងក៏អាចcancel ឬក៏យើងទៅកន្លែងផ្សេងហើយឬម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវប្រាប់បងប្អូនយើងថាឡើយយើងទៅណាដល់ពេលមានអសន្នពួកគាត់នឹងអាចដឹងកន្លែងយើងទៅបើយើងឃើញថាឧទាហរណ៍យើងទៅកម្មវិធីណាមួយយើងឃើញមនុស្សណាឬម្នាក់ឬចម្លែកឬក៏មានចូលមកកន្លែងកម្មវិធីស្ពាកម្ពុជាស្វែងទីផ្លៃខុសគេហ្មងនឹងយើងអាចដឹងថាពួកគាត់នឹងមកដូចមិនស្រួលប្រហែលព្រោះគាត់វាដូចថាផ្លៃចម្លែកខុសពីគេខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយពីព្រោះក្នុងការមានបញ្ហានៅម៉ូនរ៉េហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសថាពួកគាត់នឹងចូលមកគាត់ធ្វើមុខវិញលីមលើមឬគាត់រឿងដូចថាអស់សង្ឃឹមឬគាត់ភ័យគាត់ស្ពាយនេះស្ពាយនោះអានឹងរឿងចម្លែកអ្នកដែលយើងដឹងយើងបានឃើញអញ្ចឹងទៅប្តឹងភ្លាមកុំឲ្យទុកយូររ
ឿងនេះកើតឡើងក្នុងសាគមអាស៊ីហ្នឹងវាក្នុងរូបភាពធំអញ្ចឹងគឺវាដូចជាមិនសូវមានប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកកាំងទេដូច្នេះសម្រាប់លោកនៅពេលដែលឃើញព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងតើលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេបាទ
ខ្ញុំយល់ថាសង្គមអាមេរិកកាំងវាច្រើនគេថាក្នុងប្រហែលឆ្នាំនេះប្រហែល20ឆ្នាំបើតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលមានប្រហែល3ទៅ400គេហៅ mass shooting incident ណាបងដូចថាការ mass shooting នេះគឺថាក្រតកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះច្រើនហើយក្នុងកើតហេតុនៅក្នុង Monterey Port ហ្នឹងបើយើងគិតទៅជនជាប់ចោតហ្នឹងដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺពួកសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសគឺថា copycat ណាដោយថាចម្លងតាមគេឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងទៅដូចមានសហព័ន្ធខាងព័ត៌មានហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យថាកំហឹងគាត់ឈឺឆាវខ្លាំងពេកគាត់ចង់ទុកជាគិតនាមមួយរបស់គាត់ខ្លាំងខ្លាតាហ៊ានធ្វើអីប្រដេប្រដាចំពោះខ្ញុំឬក៏អ្នកដទៃតាក់ទងនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអ្នកឯងនឹងជួបបញ្ហាធំអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនរបស់គាត់ខ្ញុំពិតជាដឹងថាគាត់មានសញ្ញាអីខ្លះហើយឧទាហរណ៍គាត់នឹងជាទាញខ្លួនគាត់ចេញពីក្រុមគ្រួសារមិនចង់តាក់ទងមានកម្មវិធីជាមួយគាត់ដូចថាពិបាកចិត្តខ្មៃហើយថាពាក្យឬថាសម្បាញ់ថាតុកសិចមានន័យថាគាត់មិនចង់ចូលរួមអ្វីមួយគាត់ isolate ខ្លួនគាត់នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាគាត់នឹងមានបញ្ហាអីមួយហើយ
បាទសំរួលចុងក្រោយដូច្នេះដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានការត្រាប់តាមឬក៏ហៅថា copycat ហ្នឹងតើដូចដល់ពេលឃើញមានការឡើងមកធ្លាក់មកដល់សហគមន៍អាស៊ីអញ្ចឹងហើយតើលោកព្រួយបារម្ភទេដល់ពេលខាងមុខទៀតដែលអាចនឹងមានរឿងដូចនេះហើយដូចនេះតើបើសិនជាសហគមន៍យើងនោះតើគួរតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចជាសហគមន៍ទាំងមូលតាមដល់ដើម្បីបញ្ជាសោកនេតកម្មបែបនេះកើតឡើងបាទ
បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ទោះជាជួបឧបសគ្គពីជំនន់បលាយពុទ្ធសាសន៍មកក៏គាត់នៅមានអារម្មណ៍គាត់ល្អជាងអ្នកដទៃឧទាហរណ៍ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសពុកម្ដាយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំជួបប្រទេសប៉ុន្តែពួកខ្ញុំចេះជួយគ្នាជួយរំលែកទុកដូចឧទាហរណ៍នៅទីក្រុង Festival ខ្ញុំបានជួបអ្នកកសែតម្នាក់ថា investigating reporter គាត់ report ខាងគេហៅថា វិបត្តិអារម្មណ៍វិបត្តិអារម្មណ៍វិបត្តិចិត្តដោយសារតកតងនឹងបញ្ហានៅជំនាន់ពលពតជួយបងប្អូនខ្មែរយើងកុំឲ្យគាត់គិតខ្លីហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមានកម្មវិធីមួយដែលថាគេហៅ mental health program ជួយពួកគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់បងទោះជាមានការហេតុឡើយក៏ខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ថាសង្គមខ្មែរយើងមិនអាចទៅដល់ថ្នាក់នឹងបានទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវច្បាស់លាស់ដែរបើយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្ននឹងវាធម្មតាដែរប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជឿជាក់ព្រោះបើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំខ្មែរយើងគាត់មានសាសនាដែលជួយគ្រប់គ្រងដែរយើងខ្មែរយើងមានដឹងបាបដឹងបុណ្យដឹងទុរៈអ្នកដតីជួយគេអស់ពីដៃពីជើងដូច្នេះហើយខ្ញុំមានមោទនភាពដែលកើតជាខ្មែរដែលថាយើងខ្មែរយើងមិនមែនដល់សាហាវខូខូដល់ម្លឹង
សូមអរគុណលោក Danny Kim ដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់ខ្មែរអាមេរិកាំងបាទដែលបានជិតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA និងចែករំលែកដំបូលមានដល់ល្អសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហិង្សាបង្កឡើងដោយអាវុធនេះបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនបងដែលបានចំណាយពេលបងគឹមសេងដែលបានចំណាយពេលមកសម្ភាសខ្ញុំឲ្យយកព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងយល់ច្បាស់កុំឲ្យភ័យអីពីព្រោះរឿងចឹងគេថាបើគិតទៅជា 1% ទេបងអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការតំណាងជនជាតិនិងវប្បធម៌អាស៊ីមានការរីកចម្រើនជាងមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគិតថាភាពចម្រុះនៃសហគមន៍អាស៊ីនៅតែត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនោះហើយគឺជាអ្វីដែលតារាហូលីវូដជនជាតិម៉ង់អាមេរិកាំងម្នាក់និងផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកាំងមួយរូបកំពុងព្យាយាមធ្វើជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្មីមួយរបស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថា The Harvest លោកចាប់ចត្រានៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
Do you have a girlfriend?
Yeah.
Is she Hmong?
ខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយអំពីគ្រួសារជនជាតិ Hmong អាមេរិកកាំងចំណងជើងថា The Harvest ដែលដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងអ្នកស្រី Kelly So ក្រុមនឹងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Santa Barbara ប្រចាំឆ្នាំ2023នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះអ្នកស្រី Kelly So ផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I think what makes it stand out in today's market is just the
អ្វីដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះលេចធ្លោក្នុងទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺវាជារឿងរ៉ាវនៃគ្រួសារអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយវាជាសាច់រឿងសកលនៅពេលអ្នកមើលខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកនឹងឃើញសាច់រឿងរបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងនោះអ្នកនឹងឃើញសាច់រឿងគ្រួសាររបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងនោះមិនថាអ្នកមានវប្បធម៌ឬអត្តសញ្ញាណណាមួយឡើយ
How was life in the Bay?
It's hard writing and working at the same time. You?
វាជារឿងរ៉ាវរបស់តួអង្គឈ្មោះថៃដែលលោកជាអ្នកនិពន្ធម៉ង់អាមេរិកកាំងដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ California ដើម្បីជួយមើលឪពុកដែលមានជំងឺនឹងដែរប្រកាន់ប្រពៃណីម៉ង់តឹងរឹងប្រឈមមុខនឹងបន្ទុកវប្បធម៌និងគ្រួសារលោកថៃពិបាករកជីវិតឯករាជ្យផ្ទាល់ខ្លួន
Your great son is back.
Oh, you're a handsome man now.
How you came home?
Yeah, it's been a while.
តួអង្គឈ្មោះថៃត្រូវបានដើរតួដោយតារាសម្ដែងម៉ង់អាមេរិកកាំងលោកឌូមួដែលជាអ្នកនិពន្ធនឹងផលិតភាពយន្តនេះផងដែរលោកឌូមួដែលធ្លាប់សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីៗដូចជារឿង Grand Torino និងរឿង Mulan បាននិយាយថាសាច់រឿង The Harvest ត្រូវបានបំផុសគំនិតពីរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់លោកនិងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយឪពុកដែលមានជំងឺខូចតម្រង់នោមលោកឌូមួតារាសម្ដែង Hollywood ជនជាតិម៉ង់អាមេរិកកាំងថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
It's about a family who tries to find their footing in United States
The Harvest គឺជារឿងរ៉ាវអំពីការកើតជាថ្មីអំពីវដ្តនៃជីវិតហើយវានិយាយអំពីគ្រួសារមួយដែលព្យាយាមស្វែងរកលំនឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីជំនាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាពីជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅជាជនភៀសខ្លួនទៅជាផ្នែកមួយនៃជនជាតិអាមេរិកកាំងនិងទៅដល់ការចូលរួមកំណត់អ្វីដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងថ្មីតើអាមេរិកមានលក្ខណៈដូចម្តេចសម្រាប់ពួកគេ
លោកឌូមួកើតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃ ឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនជនជាតិម៉ុងក្នុងប្រទេសឡាវដែលបានភៀសខ្លួនទៅអាមេរិកដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកំណើតនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70តារាសម្ដែងវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាពេលធំឡើងនៅអាមេរិកលោកមិនមានភាពយន្តអាស៊ីច្រើនមើលទេហើយខណៈពេលដែលរឿងរ៉ាវអំពីជនជាតិនិងវប្បធម៌អាស៊ីកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាងមុនសាច់រឿងចម្រុះនិងយ៉ាងសម្បូរបែបនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីនៅមិនទាន់បានដាក់បង្ហាញគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយលោកដួមួនិយាយបន្តថា
Because it is a Hmong story and because it is a Southeast Asian story back then Asian wasn't in
ដោយសារតែវាជាភាពយន្ត Hmong ជាភាពយន្តអាស៊ីគ្នាហើយពេលនោះអាស៊ីមិនទាន់ពេញនិយមទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលប្រហែល10ទៅ11ឆ្នាំដើម្បីឈានដល់ចំណុចនេះយើងពិតជាអបអរចំពោះសាច់រឿងនិងការតំណាងវប្បធម៌អាស៊ីបូព៌ាឥឡូវនេះណាស់ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យមានការបង្ហាញសាច់រឿងនិងវប្បធម៌របស់សហគមន៍អាស៊ីគ្នាផងដែរ
លោកឌូមួបាននិយាយថាផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកអ្នកស្រីខេលីសូដែលមានដើមកំណើតអាស៊ីគ្នាហើយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក៏បានគេចចេញពីសង្គ្រាមទៅរស់នៅអាមេរិកដែរនោះបាននាំមកនៅចក្ខុវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវល្អមួយសម្រាប់ខ្សែភាពយន្ត The Harvest លោកឌូមួបញ្យល់ថា
She was also born in Thailand in a refugee camp I was too so
Kylie ក៏កើតនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដូចខ្ញុំដែរនាងដឹងពីការតស៊ូនាងដឹងសាច់រឿងនាងបានឆ្លងកាត់សាច់រឿងនេះផ្ទាល់ដូច្នេះនាងអាចដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្តនេះចេញពីទំព័រទៅលើអេក្រង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ
ហើយអ្នកស្រី Kylie Soul ដែលបានដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្ត The Harvest នេះបាននិយាយថា
So my job as a director, you know, even after the fact was to be able
កតាបកិច្ចខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងគឺអាចប្រាប់សាច់រឿងរបស់ Doan និងចក្ខុវិស័យរបស់លោកតាមរបៀបដែលគោរពដល់សំឡេងសាច់រឿងនិងគោរពដល់សំឡេងពិតប្រាកដនៃសាច់រឿងជនជាតិម៉ុងខ្សែភាពយន្តប្រៀបដូចកូនក្នុងផ្ទៃរបស់លោកទាំងស្រុងខ្ញុំបានពោពោះជាមួយកូននេះតែ7ឬ8ខែប៉ុណ្ណោះលោក Doan ពោពោះជាមួយកូននេះរយៈពេល11ឆ្នាំឯណោះ
ខ្សែភាពយន្ត The Harvestមានរយៈពេល72ម៉ោងហើយនឹងស្វាគមន៍ទស្សនិកជននៅទីក្រុង Santa Barbara រដ្ឋ California នៅចន្លោះថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការរុះរើតង់របស់ជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ឡើងវិញទៅលើវិបត្តិគ្មានផ្ទះសម្បែងអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias នៃ VOA បានទៅដល់ឧឈានដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរស់នៅក្នុងតង់ជាជំរកបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពប្រឈមនៅទីនោះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ជនគ្មានផ្ទះរស់នៅក្នុងតង់នៅតាមសួននានាក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអញ្ញាធរជាតិចង់បោះសម្អាតរូបភាពនេះត្រឹមចុងឆ្នាំសួន McPherson Square ស្ថិតក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវអនុវត្តបទបញ្ញត្តិមិនឲ្យមានតង់ទីភ្នាក់ងារឧឈានជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការបិទទីតាំងបោះតង់ដែលស្ថិតនៅក្បែរសេតវិមាននឹងអាចឲ្យអញ្ញាធរធានាសុវត្ថិភាពរបស់សាធារណជនទូទៅនិងអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះអ្នកស្រី Alisa Griffin ដែលធ្វើការក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចង់មានឧឈានរៀបរយឡើងវិញ
ទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ទីមនុស្សដែលគ្មានកន្លែងណាទៅបានក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយដែរ
ការិយាល័យអភិបាលរងក្រុង Washington ទទួលបន្ទុកសុខាភិបាលថាខ្លួនកំពុងភ្ជាប់ជនគ្មានផ្ទះជាមួយទីភ្នាក់ងារនានាផ្អែកលើតម្រូវការនិងភាពសមស្របសម្រាប់ទទួលបានផ្ទះនៅលោក Daniel Kingery ដែលបានផ្លាស់មក Pearson Square ពីឧឈានមួយទៀតនៅឆ្នាំ2020ថាការរុះរើតង់ទាំងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រខុសឆ្គងហើយអ្នកបោះតង់នឹងគ្រាន់តែដូរទីតាំងប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋាភិបាលចេះតែធ្វើរឿងដដែលដដែលឲ្យមើលទៅឃើញថាខ្លួនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាពួកគេនឹងចេញពីទីនេះរួចហើយនឹងទៅកន្លែងមួយទៀត
ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានស្មានថាមនុស្ស760,000នាក់កំពុងប្រឈមបញ្ហាគ្មានផ្ទះនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រី Kelly Andrea នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌល Georgetown Ministry និយាយថាដំណោះស្រាយអចិន្ត្រៃយ៍ទាមទារវិធីសាស្ត្ររួម
យើងត្រូវជួយខាងវិស័យសុខភាពផ្លូវចិត្តការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនឬក៏ជួយពួកគេរកការងារធ្វើក្នុងសហគមន
៍យើងបានជួបលោក A. Edison កាលពីឆ្នាំ2020ពេលលោកកំពុងគ្មានផ្ទះនៅក្រោយពីសម្រេចចិត្តស្វែងរកជំនួយឥឡូវលោកមានផ្ទះខ្លួនឯងនិងមានការងារធ្វើ
I look at it from a perspective of having empathy and compassion.
ខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហានេះតាមក្តីមេត្តាករុណានិងជួយយកអាសាជនដែលគ្មានផ្ទះនៅ និងប្រហែលជួយនាំពួកគេទៅរកធនធានដែលពួកគេត្រូវការ
ការបង្កើនកន្លែងរស់នៅធូរថ្លៃនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលការងារជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះដែលរដ្ឋបាលលោក Biden សង្ឃឹមថានឹងអាចកាត់បន្ថយភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងឲ្យបាន 25% ក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខជាវ័យក្រុង Washington បានបដិញ្ញាបញ្ចប់ភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងក្នុងក្រុងនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបមួយចំនួនសង្ឃឹមឡើងវិញបន្ទាប់ពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 ថយចុះហើយភ្ញៀវទេសចរបរទេសកើនឡើងចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាគាំទ្ររបបអាញាធិបតេយ្យបែបឌីជីថលនៅអាមេរិកឡាទីនសាលានៅអាមេរិកហាមកម្មវិធី ChatGPT ដោយសារតែខ្លាចសិស្សលួចប្រើជំនួយពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ការចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងជាសញ្ញាដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរជាមួយនឹងវិស័យនេះបន្ថែមពីលើនេះឆ្នាំ2023នេះប្រទេសកម្ពុជាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខេត្តមួយនេះកាន់តែមានសក្តានុពលក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរថែមមួយកម្រិតទៀតអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
វិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរខណៈឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមថយចុះផងដែររយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះអាជីវកម្មដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តមួយនេះដូចជាសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានផ្សារនិងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សាររាត្រីមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរអ្នកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាជាអ្នកប្រកបរបរលើវិស័យទេសចរជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីមានសន្តាគារធំចំនួន2ក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមាន120បន្ទប់អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថារយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះសន្តាគាររបស់លោកស្រីបានដំណើរការកាន់តែប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាការពីអំឡុងពេលជំងឺកូវីដកំពុងវាយលុកអ្នកស្រីខាតបង់ប្រាក់ក្នុងមួយខែ $70,000ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសន្តាគាររបស់អ្នកស្រីខាតត្រឹមតែជាង $10,000តែប៉ុណ្ណោះ
ចាឃើញមានការកើនជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែថាការកើនហ្នឹងវាដូចថានៅមិនកំហុកខ្លាំងដែលការចែកចាយភៀវទៅដល់ម្ចាស់ទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺទទួលបានតែ20-30%ហើយយើងជាម្ចាស់ជីវកម្មហ្នឹងគឺរំភើបមែនតើចាវិញសម័យយូរហើយថាមានឈឺមកដូចចាំទោះបីថាខាតប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ល្អអើអត់ចាត់ទុកថាហ្នឹងវាជារឿងខាតទេចាដែលថាកំឡុងចិត្តវាបានត្រឡប់មកវិញហើយ
លោកស្រីបានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមថាវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនឹងប្រសើរឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ
ក្នុងឆ្នាំ2023នេះយើងមានការរំពឹងខ្ពស់ដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ជាម្ចាស់ផ្ទះ SEA Games និង Para Games នៅក្នុងខែប្រាំងអញ្ចឹងនឹងមានប្រតិភូមកច្រើនទីពីរទៀតហ្នឹងគឺប្រទេសចិនបានបញ្ចប់គោលនយោបាយ Zero COVID អញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសឲ្យមានការចេញដាហើហើយកម្ពុជាគឺប្រទេសដែលនៅក្នុងចំណោម20ប្រទេសដែលប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគាត់ជំរុញឲ្យចេញដា
អតិពលនៃជំងឺ COVID-19បានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលប្រមាណ7ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់វិស័យទេសចរទូទាំងពិភពលោកជាក់ស្ដែងនៅខេត្តសៀមរាបសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួននិងផ្សាររាត្រីបានផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីទឹកផូលីនអាយុ40ឆ្នាំជាអាជីវករលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅផ្សារចាស់ក្នុងខេត្តសៀមរាបអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការលក់គ្រឿងអលង្ការត្បូងរូបសំណាកផ្សេងៗរបស់អ្នកស្រីមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសម្រាប់ពង្រីកតូបលក់អីវ៉ាន់ពី2តូបឡើងរហូតដល់4តូបក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះ
ដើមឆ្នាំ2022ខ្សោយអត់សូវជាលក់បានណាថា10ទៅ 20% ប៉ុន្តែចុងឆ្នាំ2022ខែ10 11 12កើនអាចកើនដល់ 40% អីចឹងណាការគិតរបស់ខ្ញុំដាក់ដើមទុនរូស៊ីធំដែរបន្ទាប់ពីរួចកូវីដមកខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនទិញអីវ៉ាន់ចូលបរិតូបបានន័យថាការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺគិតថាមានក្តីសង្ឃឹមទៅមុខកាន់តែទៅមុខទៅបើអត់មានក្តីសង្ឃឹមទេយើងក៏អត់អាចហ៊ានដាក់ដើមទុនដល់ប៉ុណ្ណឹង
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនប្រកបរបរពឹងលើវិស័យទេសចរ ដូចជាមគ្គទេសទេសចរអាជីវកម្មលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានជាដើមខេត្តសៀមរាបមានមគ្គទេសទេសចរចំនួន 5,000 នាក់ភាគច្រើនជាមគ្គទេសទេសចរភាសាអង់គ្លេសនិងចិនលោកឃីវធីជាប្រធានសមាគមមគ្គទេសទេសចរអង្គរនិងមគ្គទេសទេសចរភាសាអង់គ្លេសបានដឹងថានៅពេលមុនមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមមគ្គទេសទេសចរចំនួន 300 នាក់ជូនភ្ញៀវដើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននិងប្រាសាទនានាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះជាមធ្យមមានត្រឹមតែចំនួន100នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃលោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាតួលេខមគ្គទេសទេសចរចេញបម្រើភ្ញៀវនេះគឺមានការកើនឡើងរហូតជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 កំពុងថយចុះនិងស្ថានភាពនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសភាពនឹងនរ
ខែ11មកចាប់កាន់តិចមកណាខែ12បានយូរទូទៅហើយចាប់ផ្ដើមយកដែរទេសចរឡើងវិញមកបកានច្រើនចាប់ផ្ដើមពី2021ខែ11យើងមានអ្នកទេសចរយើងមួយថ្ងៃ10នាក់មានការងារធ្វើពីកើតមកមួយថ្ងៃជាង100នាក់នឹងការងារធ្វើ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកហតប៊ុនហៈអាយុ45ឆ្នាំជាមគ្គទេសទេសចរផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអររយៈពេល18ឆ្នាំកន្លងមកហើយបានមានប្រសាសន៍ថាលោកពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងណាស់នៅពេលបានទទួលភ្ញៀវទេសចរមកវិញបន្ទាប់ពីអាជីពមួយនេះបានអខានអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក
ដើម2022យើងក្នុងមួយខែយើងពី10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះភ្ញៀវខាងទៅអរ៉ុបវាឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំដើរបាន20ថ្ងៃទៅ25ថ្ងៃដែរនិយាយចំទៅពេលយើងមានភ្ញៀវមកវិញអារម្មណ៍កាយមួយក៏ទៅសប្បាយចិត្តព្រោះអ្នកខ្លះក៏មានការងារធ្វើដែរហើយតាមភ្ញៀវមកវិញក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយដែរ
ខេត្តសៀមរាបជាខេត្តមួយដែលស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 ភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជាង2លាននាក់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តនេះដែលអាចផ្ដល់ចំណូលប្រហែលជា100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំលោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ប្រាសាទតំបន់ធម្មជាតិជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺជាសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងមួយក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរលោកបានបន្ថែមម្ដងថារដ្ឋបាលខេត្តបានសហការគ្នាជាមួយក្រសួងទេសចរដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅក្រៅប្រទេសពីភាពទាក់ទាញតំបន់ធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតក្រៅពីប្រាសាទ
ខ្ញុំសូមផ្សាយពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំជាសកម្មភាពតាមតំបន់ព្រំដែនឋានធម្មជាតិក្រៅពីតំបន់នោះជាណាមួយទៀតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីអភិបាលក្រុងស្រុកនៃខេត្តជំរឿនរបស់យើងនេះក៏មានឱកាសក្នុងការរៀបចំតំបន់ផ្សេងៗដែលមានភាពទាក់ទាញល្អប្រសើរជាងមុនទៀត
របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបានដឹងថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនាឆ្នាំ2022ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួនជាង 280,000 នាក់ជាចំនួនកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ចំណែកឯខែមករាឆ្នាំ2023នេះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួនជាង 77,000 នាក់ជាចំនួនកើនឡើងបើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2022ភ្ញៀវបរទេសទាំងនោះភាគច្រើនជាភ្ញៀវមកពីតំបន់អឺរ៉ុបរបាយការណ៍ដដែលនោះបានដឹងបន្ថែមថានៅមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលជាមធ្យមភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនចន្លោះពី 7,000 នាក់ទៅ 8,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបានទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកតពសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2022ចំនួនទេសចរបរទេសទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទនៅខេត្តសៀមរាបមានចំនួនប្រមាណចន្លោះពី500ទៅ900នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែដើមឆ្នាំ2023អ្នកទិញសម្បត្តិនោះមានចន្លោះពី 2,000 នាក់ទៅ 3,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ
ទេសចរគឺត្រឡប់មកមានតាមជាកាន់តែល្អបើថាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះតាមអ្វីដែលជាការរំពឹងទុកកម្ពុជារបស់យើងអាចទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា3លានកន្លះទៅ4លាននាក់អញ្ចឹងគឺអាច 50% នៃភ្ញៀវដែលចូលមកកម្ពុជានឹងគឺអាចទៅទស្សនានៅតំបន់សៀមរាបអង្គររបស់យើងសៀមរាបរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023-2024អាចដូចនៅមុន COVID-19 ណា
លោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាឆ្នាំ2023នេះទេសចរបរទេសសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបអាចកាន់តែមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនដែលត្រូវប្រារព្ធនៅក្នុងខេត្តមួយនេះ
តើតើនឹងសៀមរាបយើងនៅតែរំពឹងថាជាគោលដៅដែលអាចទាក់ទាញទេសចរបានច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺដោយសារយើងមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2023ទាំងអង្គរសង្គ្រាមទាំងស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមពីព្រោះស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនេះក៏យើងមានប្រភេទកីឡាខ្លះយើងត្រូវប្រកួតនៅខេត្តសៀមរាបដែរ
តួលេខរបស់ក្រសួងទេសចរបានដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022ខេត្តសៀមរាបទទួលបានភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិសរុបប្រមាណជា 2.7 លាននាក់កើនឡើងជាង 400% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ចំណែកឯខែមករាឆ្នាំ2023នេះខេត្តសៀមរាបទទួលបានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិសរុបប្រមាណជាង 280,000 នាក់កើនឡើង 2.1%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2022ជាមួយគ្នានេះដែរស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរបានដឹងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 6.6 លាននាក់ក្នុងនោះទេសចរជនជាតិចិនមានចំនួន 2.3 លាននាក់ដែលចំនួននេះធ្វើឲ្យទេសចរជនជាតិចិនឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពលគឺស្មើនឹង 35% នៃទេសចរសរុបក្នុងចំណោម110សញ្ជាតិពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានអះអាងថាប្រទេសចិនបានប្រឡូកនៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីឆ្លប់មើលដើម្បីរដ្ឋបិទព័ត៌មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់ខ្លួនថាចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ពង្រីកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញឲ្យមានរបបអាញាធិបតេយ្យបែបឌីជីថលនៅលើពិភពលោកលោក Jamie Moreno រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញការរបស់ប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងគុយបាមានលទ្ធភាពត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតលើសារគមនាគមន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមការទម្លាយឲ្យដឹងពីអ្នកដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងនិងការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានិងរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានចាត់វិធានការរាំងខ្ទប់លទ្ធភាពចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាងរដ្ឋាភិបាលណានាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះបយងតាមអង្គការតស៊ូមតិ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ Freedom House បានចងក្រងនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថារបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកលោក Anthony Deakin អតីតទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខកុំព្យូទ័រនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានថ្លែងថាអ្នកណាដែលជឿថានៅវេណេស៊ុយអេឡាមានឯកជនភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញ Twitter, WhatsApp, Facebook និង Instagram គឺជាការយល់ខុសហើយលោកបានបន្ថែមថាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងទាំងនេះគឺសុទ្ធតែអាចរងអន្តរាគមន៍ទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាលលោក Anthony Deakin ធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងគណៈប្រតិភូនានាដែលអតីតប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Hugo Chavez បានបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនរវាងឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2008ដើម្បីសិក្សាអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលចិនប្រើ software computer ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋចិននិងដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅប្រទេស Venezuela
គន្លឹះសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមដាននេះគឺការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅឆ្នាំ2016នៅអ្វីដែលហៅថាបានមេតភូមិបានមេតភូមិនេះត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន ZTE ធ្វើបើជាគោលការណ៍ការទទួលបានប័ណ្ណនេះគឺតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយក៏ជាក់ស្ដែងគឺគេតម្រូវមានប័ណ្ណនេះដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មសង្គមនានាបានដូចជាការណាត់ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតនិងការទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ពីរដ្ឋាភិបាលជាដើមប័ណ្ណនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនសាធារណជនដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កាន់តែមានប្រសិទ្ធផលក៏ប៉ុន្តែអ្នករីគុណបានហៅបាននេះថាជាទម្រង់មួយនៃការត្រួតត្រាពលរដ្ឋលោក Deakin បាននិយាយថាទួលនទីរបស់ចិននៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានិងជំនួយបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីជួយប្រមូលនិងពិនិត្យទិន្នន័យដល់ច្រើននិងតាមដានមនុស្សទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋលោកបានថ្លែងដូចនេះថាពួកគេមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាមើលតាមអេក្រង់ទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធផ្ដិតស្នាមក្រយៅដៃបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខនិងប្រព័ន្ធក្បួនដោះស្រាយតាមកុំព្យូទ័រសម្រាប់វិភាគពាក្យនិងសារសន្ទនាតាមអ៊ីនធឺណិតលោក Deakin បានបញ្ជាក់ថាមធ្យោបាយមួយក្នុងចំណោមមធ្យោបាយតិចតួចដែលពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយសេរីនិងគ្មានការតាមដានពីរដ្ឋាភិបាលគ ឺតាមរយៈកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្ញើសារឈ្មោះ Signal ដែលមានសន្តិសុខខ្ពស់ដែលរដ្ឋាភិបាលមានការលុបបាក់នៅក្នុងការត្រួតត្រាអតីតទីប្រឹក្សារូបនេះបានលើកឡើងថារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លោកមើលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវបានបែងចែកជា5ក្រុមដោយក្រុមទី5គឺជាក្រុមដ៏ទុកចិត្តបំផុតនិងមានបុគ្គលិកចិនជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ 100% បើតាមលោកដេគីនរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាទទួលបានការរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីក្រុមអ្នកតាមដានឆ្លោកមើលដែលព័ត៌មានដែលទទួលបានពីការរាយការណ៍ទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្ត
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយចំនួនកំពុងមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន ZTE ក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុន China National Electric Import and Export Corp ឬហៅកាត់ថា CEIEC ជាដើមក្រុមហ៊ុន CEIEC ត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីឆ្នាំ2020ក្រោមហេតុផលថាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro នៅក្នុងការរឹតបន្តឹងលើសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងការឆ្លប់មើលនិងការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញការព្រមានមួយកាលពីឆ្នាំ2020ផងដែររបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនេះដែលមានចំណងជើងថាបងធំថ្មីប្រទេសចិននិងរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស The New Big Brother China and Digital Authoritarianism បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនថាបានសម្របសម្រួលឲ្យមានរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានលើកយកប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមកធ្វើជាករណីសិក្សាជាឧទាហរណ៍គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ZTE មួយក្រុមដែលធ្វើការនៅក្នុងបរិវេណនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Can TV របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលក្រុមនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យបញ្ញាតុភូមិរបាយការណ៍នេះបានយោងទៅលើការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍ថាខ្លួនត្រូវបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Can TV ប្រាប់ថាប្រព័ន្ធទិន្នន័យបញ្ញាតុភូមិនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចតាមដានមើលទិន្នន័យជាច្រើនអំពីព័ត៌មានរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតព័ត៌មានអំពីគ្រួសារការងារនិងប្រាក់ចំណូលអចលនទ្រព្យជាកម្មសិទ្ធិប្រវត្តិសុខភាពប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋដែលទទួលបានសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញសមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយនិងថាតើបុគ្គលនោះបានបោះឆ្នោតឬក៏អត់របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាលោក Nicolas Maduro បានទាញប្រយោជន៍ទាំងស្រុងពីសេវាកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីត្រួតត្រាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡា
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Maduro នៅក្នុងការបិទលទ្ធភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសមិនឲ្យចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Luis Carlos Díaz ដែលជាប្រធានក្រុមប្រចាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៃអង្គការ Internet Societyអង្គការ Internet Society នេះគឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតស៊ូមតិឲ្យមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើកចំហមួយលោក Diaz បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីអាចបិទ website ឬបណ្ដាញសង្គមអនឡាញណាមួយមួយរយៈបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់គ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅប្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិការនៃ website ឬបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនោះឲ្យបិទគឺជាការស្រេចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាល Venezuela បានបិទ website The Onion Router ដែលជាប្រព័ន្ធទំនើបបំផុតមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកអាចរក្សាភាពអនាមិកនិងអាចជៀសពីការរឹតបន្តឹងបាន website The Onion Router នេះបញ្ជូនសារតាមរយៈបណ្ដាញកុំព្យូទ័រមេនៅជុំវិញពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចកំណត់ប្រភពនៃសារនោះបានលោក Diaz បានលើកឡើងថាផ្ទុយពីការបិទអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងជារឿយៗនៅ Venezuela ការបិទ website The Onion Router នេះតម្រូវឲ្យមានជំនាញកម្រិតខ្ពស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាចំពោះករណីនេះយើងបានចេញការព្រមានដោយសារវាជាករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងចំណុចនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលដូចទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលគេប្រើនៅប្រទេសចិនដើម្បីរាំងខ្ទប់អ្នកប្រើប្រាស់ website The Onion Router ការបិទ website The Onion Router នេះមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយលោក Diaz ថាលោកមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាមានសមត្ថភាពអាចធ្វើរឿងនេះបានដោយខ្លួនឯងនោះទេដោយសារតែការបិទ website នេះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងនឹងតម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីអាចធ្វើបាន
រចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសគុយបាក៏ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បានមកពីក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរ អង្គការគួររៀមរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានបោះពុម្ពនៅដើមឆ្នាំ2020ថាខ្លួនបានរកឃើញ software computer សម្រាប់គ្រប់គ្រងបណ្ដាញ eSite របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសគុយបាអង្គការនេះបានលើកឡើងថាគោលបំណងរបស់ software eSite នេះគឺដើម្បីជួយលុបចោលពាក្យមួយចំនួនដែលគេប្រើក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានក្នុងអ៊ីនធឺណិតក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅគុយបាបានបញ្ជាក់ថាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចចូល website ដែលរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានបិទគប់គឺតាមរយៈបណ្ដាញសុវត្ថិភាពឯកជន online ឬហៅកាត់ថា VPN ដែលជាបណ្ដាញបំភាន់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបិទរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងមួយទៀតអ្នកស្រី Luz Escobar ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានបាននិយាយថានេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីអាចចូលទៅ website ណាមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋបិទអ្នកស្រី Escobar បានបំលែងព័ត៌មាននានានៅលើ website ឲ្យទៅជាទម្រង់ PDF ឬទៅជាប្រតិបត្តិព័ត៌មានរួចបញ្ជូនឯកសារទាំងនោះតាម email ទៅអ្នកប្រើប្រាស់នៃ website 14Y Media ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទមិនឲ្យបង្ហោះព័ត៌មាននានារបស់ខ្លួនទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅគុយបាមនុស្សមួយចំនួនតូចអាចជំនះការរឹតបន្តឹងនេះបាន
ការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសគុយបាត្រូវបានអង្គការ Open Observatory of Network Interference ONI សិបអង្កេតនៅឆ្នាំ2017អង្គការនេះគឺជាអង្គការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលឃ្លាំមើលការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកំណត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានបង្កើត software computer សម្រាប់ច្រកសេវាអ៊ីនធឺណិតសាធារណៈនានានៅក្នុងប្រទេសគុយបាដោយសារតែក្រុមហ៊ុននោះបានបន្សល់ទុកមតិជាភាសាចិននៅក្នុងកូដដើមលោក Arturo Filasto ប្រធានគម្រោងនៃអង្គការ ONI បានថ្លែងថាយើងក៏បានរកឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei យ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរលោក Filasto ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសគុយបានឹងធ្វើតេស្តឧបករណ៍ភ្ជាប់ Wi-Fi ជាច្រើនដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាល VOA បានស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3គឺប្រទេសគុយបា Venezuela និងចិនប៉ុន្តែមិនបានទទួលចម្លើយឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលណាមួយទេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនអំពីការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតអង្គការ Freedom House បានលើកឡើងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល Venezuelarួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន36ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសស៊ីរីផងដែរបានចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលចិនស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីនិងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបាយការណ៍នេះបានសន្និដ្ឋានថាចិនបានរៀបចំវេទិកាជាច្រើនដូចជាសន្និសីទអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកនៅឆ្នាំ2017ជាដើមដែលនៅក្នុងសន្និសីទនោះខ្លួនបានចែកផ្សាយបទដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលមាននិន្នាការបែបអាញាធិបតេយ្យលោក Justin Sherman អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៃគម្រោងប្រួយផ្ដើម Cyber Statecraft Initiative នៃក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Council បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Huawei និង ZTE ជាដើមបានប្រឡូកនៅជុំវិញពិភពលោកមិនមែនតែនៅប្រទេស Venezuela ប៉ុណ្ណោះទេក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីឆ្លប់មើលដើម្បីរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសលោក Sherman បានបញ្ជាក់ថាគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមហ៊ុនចិនលក់បច្ចេកវិទ្យាឆ្លប់មើលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាញាធិបតេយ្យនានាដើម្បីតែប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខឬក៏យ៉ាងណានោះគោលគំនិតនៃរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍លើសពីការលក់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនទៅទៀតដើម្បីពង្រីកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅលើពិភពលោកពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគុណសម្បត្តិនិងហានិភ័យនៃឧបករណ៍ប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលឥតគិតថ្លៃថ្មីមួយឈ្មោះថា ChatGPT ដែលសិស្សកំពុងប្រើឲ្យសរសេរតែងសេចក្តីថ្នាក់វិទ្យាល័យដោយស្រួលរហូតមកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់មានមធ្យោបាយល្អជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីចាប់សិស្សដែលលួចចម្លងស្នាដៃអ្នកដទៃនោះទេលោក Matt Dibble នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីការដាក់ឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ2022មកបច្ចេកវិទ្យាសរសេរដំណើរការដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ឈ្មោះ ChatGPT មានឈ្មោះបោះសម្លេងតែក៏នាំកង្វល់ជាពិសេសដល់សាលារៀនដែរសិស្សវិទ្យាល័យនាង Gavin Fickes បង្ហាញរបៀបដែលនាងវាយពាក្យខ្លីមួយដែលអាចបញ្ជាឲ្យកម្មវិធីនេះសរសេរសេចក្តីសង្ខេបសៀវភៅ Jane Eyre ដែលគ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យអានន
ិយាយឲ្យត្រង់ខ្ញុំថាវាសង្ខេបបានល្អ
គ្រូខ្លះដូចអ្នកស្រី Lou Palette Taylor បារម្ភថាឧបករណ៍នេះអាចត្រូវបានសិស្សប្រើដើម្បីឲ្យធ្វើលំហាត់ជំនួសពួកគេនិងធ្វើឲ្យការរៀនចុះខ្សោយ
The critical thinking that we all need as human beings and
ការគិតត្រិះរិះពិចារណាដែលយើងត្រូវការក្នុងនាមជាមនុស្សនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងផលដែលបានពីការធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងបាត់អស់ដោយសិស្សមិនអាចថាគេជាអ្នកធ្វើ
សាលានៅទូទាំងអាមេរិកកំពុងរឹតបន្តឹងការប្រើកម្មវិធី ChatGPT នៅតាមកុំព្យូទ័រនិងបណ្ដាញសាលាបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុន OpenAI នៅក្រុង San Francisco កម្មវិធី ChatGPT ប្រើទិន្នន័យភាសាដ៏សម្បូរបែបពីអ៊ីនធឺណិតពេលត្រូវបញ្ជាកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះឆ្លើយតបដោយប្រើពាក្យតាមលំដាប់លំដោយទំនងបំផុតដោយបង្កើតជាអត្ថបទដូចមនុស្សគិតដែរអ្នកនាង Annie Chatchitelli គឺជាប្រធានផ្នែកផលិតផលនៃ Turn It In ជាកម្មវិធីចាប់ការលួចចម្លងស្នាដៃអ្នកដទៃដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកអប់រំក្នុងប្រទេស140
There's no what we call source document right or a smoking gun
គ្មានឯកសារដើមទេមិនថាអញ្ចឹងឬក៏គ្មានតម្រុយអ្វីទេវាមើលទៅកម្មវិធីនេះហាក់រួចផុតពីនោះ
កម្មវិធីនេះពិនិត្យច្បាប់ដើមនៃស្នាដៃសំឡេងរបស់សិស្សដោយរាវលើអ៊ីនធឺណិតរកមើលភាពដូចគ្នាពេលកម្មវិធី AI សរសេរអត្ថបទសំឡេងនោះប្លែកគេពិបាកចាប់ការលួចចម្លងណាស់យ៉ាងណាក្តី AI ក៏មានលក្ខណៈសម្គាល់មួយលោក Eric Wang អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Turn It In ទទួលបន្ទុកខាងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI និយាយថា
They tend to write in a very very average way Humans
AI មានទំនោរសរសេរតាមរបៀបមធ្យមចំណែកមនុស្សមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាងាកចេញពីភាពមធ្យមខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតឧបករណ៍ចាប់ការលួចចម្លងដែលពិនិត្យមើលករណីដែលឯកសារឬអត្ថបទទាំងមូលធម្មតាពេក
ឧបករណ៍ចាប់ដាន ChatGPT របស់ Turn It In គ្រោងនឹងចេញនៅឆ្នាំនេះលោកវ៉ាងថាការតាមឲ្យទាន់ AI នឹងបន្តនៅជាបញ្ហាដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរវិស័យអប់រំ
A lot of things that we hold as normal
អ្វីៗជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់ចាត់ទុកថាធម្មតានឹងផ្លាស់ប្ដូរ
បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI អាចទទួលយកបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខ្លះក្នុងថ្នាក់ដូចម៉ាស៊ីនគិតលេខដែរលោកគ្រូ Steve Wright ស្ងើចពេលសិស្សរបស់លោកបានប្រើ GPT បង្កើតមគ្គុទ្ទេសក៍សិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់គណិតវិទ្យា
You know ChatGPT can make us
But ChatGPT អាចធ្វើឲ្យយើងឈប់ប្រើដៃហើយនិយាយថាខ្ញុំលែងអាចឲ្យសិស្សធ្វើអ្វីមួយឡើងវិញហើយតែឥឡូវខ្ញុំនឹងត្រូវគិតឲ្យជ្រៅនិងមើលពួកគេគិតដើម្បីដឹងថាតើពួកគេកំពុងរៀនឬទេនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស
់ទាំងក្នុងសាលានិងកន្លែងផ្សេងវាហាក់ដូចជាច្បាស់ថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI រួមចំណែកក្នុងការកំណត់អនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.